Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň anyna güne. Habarlar günleri gepleşimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň gerimi çäklendirildi.
Özbekistanın qarşısılığının 25-ci yıl dönümü sebeple kutluğu veren regional liderlerinin arasında Türkmenistan'ın prezidenti hem var.
Japon ve Türk kampanyalarının konsorsiyumu Türkmenistan'da bahası 1,7 milyard Amerikan dolarına baravar olan gazı qaytadan işleyen zavodu quruyaları.
Türkmenistan neft gaz toplumunun resmi malumatına göre bu zavodda tebii gazdan yukarı fiilli benzin öndürülür.
Azerbaycanın dövlet eýçiliginäki neft kampaniýasy Sokır, Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasındaky toprak davasının yakın gelecekde çözülmegine umyt baglaýar.
Reşit vapros razdeleniya dna Kaspiyskogo morya polnosiy potom reşatsa şto komu prinadlejit.
Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synaşar. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolan. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny almagynyň 25-nji ýyl dönümini belleýär. Bu dabara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme taýyklyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini ýylan edilýär. Onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňkü Sowet Respublikasy öz garaşsyzlygyny alany bäri ýurdun ýeketäk ýolbaşçysyny çalyşmak uğrunda Gidlin tağırlaların devam ediyenlik varıdı, spekulasyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık medya mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulundu öngü sürülyer. Ema Kerimov'un kiçigiydi Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakatının diridini ve onun sağlığının qoğuluşup bilecektiğini aytdı. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qarışsızlık günü münasibetli geçirilecek ulu konsert davarasına qatnaşmağına araşilyadı. Emma şol konsert çäresi yatırılıp 1-nji sentyabrda geçirilecek beýleki davaraların gerimi hem çäklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan harwy döwlet agdarylyşy synançygynyň ideýany ýurdun harwysyny arasalamagyň bir bölegi hökmünde türk kuryer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eýlan edilen bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk harwy döwlet agdarylyşy synançygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglyk güýçleriniň eýem müňlerçe işgärini eýleýän wezipesinden boşadypdy. Onun arasında yukarı dereceli generallar ve adeti etkerler var. Şeyle de Türk hükümeti başa varmadık harbi devlet ağdarlışığı sinanışı bilen ağrı bağlanışının bağırdığını aydıp devlet idaralarının 80 min adamı işten boşattı. Avrupa Birleşik ve Birleşen Ştatlar Türkiye'deki bu tutsağı edilmelerin ve işten boşadılmaların ağlavasının siyasi karşıdaşları gönüktürlendiğini aydıp öz aladalanmalarını beyan edip de. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulalaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraplaryň sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip Orsetli ýokary dereceli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýyl ılalaşıkta gödöngünü tutulun ähli zadı başından soňuna çenli amala aşırdılar. Emma bu zatlar onun öňü hereket etmedi diýdi. İran bilen ılalaşığı gelinmeden odal bar bolan ve bir taraplayın deyilip adlandırlayan sanksiyaların ählisi öz güýjünde saklanıp galdy. Bu bir taraplayın sanksiyalar ulu böwet bolmagyna alýar. Dolurda baglaşylan ılalaşıkların islenigi Birleşen Ştatların kontrol gullyklarından geçer ve olar bu ılalaşıkları durdup bilerler diýip Ryabkov bellidi. Owansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň etrap häkiminiň edarasyna hüjüm etmegi netijesinde adynyň 8 adamyň şol sanly adynyň 6 Taliban söwüşçisiniň öldürilendigini aýdýarlar. Logar welaýat häkimi Muhammed Halim Fedayinin azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Çarh etrabynyň baş administrasiýasyna edilen hüjümden soň bolan çakmyşyklarda owan howpsuzlyk güýçleri 6 Taliban sövüşçüsünü öldürdü. Fedai çakmışkların 1. Avgusta dağdan gürünü edilen devlet edarasının kolayında bombalı uluğun partladılmağın neticesinde başlandığına idiyar. Şeyledi ol 2 saat devam edin. Çakmışklarda oğan hopsuzluk güçlerinin bir ofiserinin yaralanandığını belledi. Pakistan ikipteden son özünün Owanistan bilen serhedini qaytadan açdı. Pakistan Owan serhedi bu sevitin qoloyunda geçirilen yürüyüşler dövründe Owan protestçileri Pakistan'ın baydağını otlandan son yapılıbdı. 1. sentyabrda yerden Pakistan'ın yarım harvi serhed qoşuna Owanistan'ın Spinboldak bilen Pakistan'ın Çaman şehirçelerinin arasındaki serhed geçirilgesini açtılar. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.